Nesta foto están as mulleres da miña vida. Está as miñas irmáns, a da esquerda é María Jesús, a maior, a da dereita é a pequena, Elena. A miña avoa Mercedes e a miña nai Rosa. Esta foto a fixo o meu pai cando foron de visita á aldea dos meus avós. Como podedes ver, eu non saio porque aínda non había nacido.